Ալեքսանդր Դյումա, Կոմս Մոնտե Քրիստո, Սուրեն Վահունու թարգմանությամբ, Հայաստան Հրատարակչություն, Երևան, 1966 թվական. Մասն առաջին, Գլուխ առաջին, Մարսել, Ժամանում. 1815 թվականի փետրվարի 27-ին Նոթրդամ դելագարդի դիտակալն ազդարարեց Իզմիրից, Տրիեստից և Նեապոլից եկող եռակայմ փարավոն նավի մոտենալը։ Ինչպես միշտ, նավահանգստային լոցմանն անմիջապես մեկնեց նավահանգստից, անցավ իվ ամրոցի մոտով և նավին հասավ Մորժիոն հրվանդանի և Ռիոն կղզու միջև։ Իսկույն ևեթ, և դարձյալ ինչպես միշտ, Սուրբ Հովանի ամրոցի հրապարակը լցվեց հետաքրքրասերներով, քանզի Մարսելում նավի ժամանումը միշտ էլ մեծ իրադարձություն է, մանավանդ, եթե այդ նավը, փարավոնի պես, կառուցված, հարդարված և ջրարկված է հին Ֆոկիեի նավաշինարաններում և պատկանում է տեղացի նավատիրոջ։ Այդ միջոցին նավը մոտենում էր։ Նա բարեհաջող անցավ այն նեղուցը, որ հրաբխային մի ցնցումից գոյացել է Կալասարեն և Ժարոս կղզիների միջև։ Անցավ Պոմեգը և մոտենում էր իր երեք միջնառագաստները, առաջակողմի և հետնակողմի առագաստները պարզած։ Բայց այնքան դանդաղ ու տխրորեն, որ հետաքրքրասերներն ակամա դժբախտություն նախազգալով իրար հարցնում էին, թե ինչ կարող է պատահած լինել նավին։ Սակայն գործիմաց մարդիկ պարզ տեսնում էին, որ եթե որևէ բան իսկ պատահել է, ապա նավին չի պատահել, քանզի նա ընթանում էր ինչպես կարող է ընթանալ լավ կառավարվող մի նավ։ Խարիսխը պատրաստ էր նետելու, ցրկակայմի պարաններն արձակված էին, իսկ լոցմանի կողքին, որը պատրաստվում էր փարավոնը նեղլիկ մուտքով մտցնել Մարսելի նավահանգիստը, կանգնած էր մի ճարպիկ ու սրատես երիտասարդ, որ ուշադիր հետևում էր նավի ամեն մի շարժումին և կրկնում լոցմանի յուրաքանչյուր հրամանը։ Բազմության գլխին սավառնող բնազդային տագնապն առանձնապես համակել էր դիտողներից մեկին, այնպես որ նա չսպասեց, մինչև որ նավը մտներ նավահանգիստ։ Նետվեց մի նավակի մեջ և հրամայեց թիավարել փարավոնին ընդառաջ, որին և հասավ ռեզերվ ծովածոցի դեմ դիմաց։ Այդ մարդուն տեսնելով երիտասարդ ծովայինը հեռացավ լոցմանից և գլխարկը հանելով կանգնեց նավակողի մոտ։ Նա մի 18-20 տարեկան բարձրահասակ, վայելչակազմ, գեղեցիկ սև աչքերով և ձյութի պես սև մազերով երիտասարդ էր։ Նրա ամբողջ կերպարանքը արտահայտում էր այն հանգստությունն ու վճռականությունը, որ հատուկ է մանկությունից վտանգի տեմ պայքարելու սովոր մարդկանց։ «Ահայ դուք եք, Դանտես», գոչեց նավակի մեջ գտնվող մարդը։ «Ինչ է պատահել, ինչու նավի վրա ամեն ինչ այդպես տխրազդու է»։ «Մեծ դժբախտություն է պատահել, պարոն Մորել», պատասխանեց երիտասարդը։ «Մեծ դժբախտություն, մանավանդ ինձ համար. Չիվիտա Վեկայի մոտ մենք զրկվեցինք մեր ազնիվ կապիտան Լեկլերից»։ «Իսկ Բեռն ինչ վիճակի մեջ է», փութով հարցրեց նավատերը։ «Տեղ հասավ անվտանգ, պարոն Մորել, և կարծում եմ գոհ կլինեք, բայց խեղճ կապիտան Լեկլերը»։ «Իսկ ինչ է պատահել նրան», հարցրեց նավատերը ակներևաբար հանգստացած։ «Ինչ է պատահել մեր ազնիվ կապիտանին»։ «Վախճանվեց»։ «Ջուրն ընկավ»։ «Ոչ, մեռավ ջղատենդից, սոսկալի տանջվելով», ասաց Դանտեսը։ Ապա դառնալով նավի անձնակազմին գոչեց. «Հեյ, յուրաքանչյուրը թող կանգնի իր տեղում, պատրաստվել խարիսխը նետելու»։ Անձնակազմը հնազանդվեց նրան։ Անմիջապես 8 կամ 10 նավաստիներ, որոնցից կազմված էր անձնակազմը, նետվեցին որը դեպի առագաստաթոքերը, որը դեպի կառանները, որը դեպի դրոշակաթոքերը, որը դեպի կայմերը, իսկ մնացածները դեպի առագաստակալները։ Երիտասարդ ծովայինը մի թրուցիկ հայացք գցեց նրանց վրա և, տեսնելով, որ հրամանը կատարվում է, դարձյալ շուր եկավ դեպի իր խոսակիցը։ «Իսկ ինչպես պատահեց այդ դժբախտությունը»՝ հարցրեց նավատերը, վերսկսելով ընդհատված խոսակցությունը։ «Միանգամայն անսպասելի, նավահանգստի պարետի հետ երկար խոսելուց հետո կապիտան Լեկլերը խիստ գրգռված մեկնեց Նեապոլից»։ 24 ժամանց սկսվեց տենդը, իսկ 3 օր հետո նա արդեն մեռած էր։ Նրան թաղեցինք ինչպես հարկն է, եւ հիմա նա կտավի մեջ փաթաթված, ոտքերի եւ գլխի կողմից մի թնդանոթի արկ կապած հանգչում է Դեյջիլիո կղզու մոտ։ Նրա խաչն ու սուրը բերել են Կայրուն։ 10 տարի, ավելացրեց երիտասարդը տխրալի ժպիտով։ 10 տարի կրվել անգլիացիների դեմ եւ հետո բոլորի պես մեռնել անկողնում։ Ինչ արած, Էդմոն, ասաց նավատերը, որն ըստ երևույթին գնալով ավելի էր հանգստանում։ Մենք բոլորս մահկանացուներ ենք, եւ հարկավոր է, որ ծերերը իրենց տեղը զիջեն երիտասարդներին, այլապես ամեն ինչ կանգ կառնի։ Եվ քանի որ դուք ասում եք, թե բեռները միանգամայն անվնաս են, պարոն Մորել, հավատացնում եմ, եւ կարծում եմ, գինը քիչեցնեք, եթե 25,000 ֆրանկ շահույթով բավարարվեք։ Եվ քանի որ փարավոնն արդեն անցնում էր կլոր աշտարակի մոտով, նա գոչեց. «Պատրաստվել առագաստներն իջեցնելու, խարիսխը պատրաստ պահել»։ Հրամանը կատարվեց արագ, ինչպես ռազմանավի վրա։ «Առագաստաթոկերը ձգել»։ Վերջին հրամանի վրա բոլոր առագաստներն իջան, եւ նավը շարունակեց սահել հազիվ նկատելիորեն, արդեն շարժվելով միայն իներցիայի ուժով։ «Իսկ հիմա չեք ցանկանա վերբարձրանալ, պարոն Մորել», ասաց Դանտեսը, նկատելով նավատիրոջ անհամբերությունը։ «Ահա եւ պարոն Դանգլարը, ձեր հաշվապահը, դուրս է գալիս կայուտից. Նա կտա ձեր ուզած բոլոր տեղեկությունները, իսկ ես պետք է հսկեմ խարիսխը նետելուն եւ հոգամ սքո նշանների մասին»։ Կրկին հրավերի հարկ չզգացվեց։ Նավատերը բռնեց Դանտեսի նետած ճոպանը եւ այնպիսի մի ճարպկությամբ, որ պատիվ կբերեր ամեն մի նավաստու, սկսեց բարձրանալ նավի ուռուցիկ կողին ամրացված պահանգների վրայով, իսկ Դանտեսը բարձրացավ, իր առաջվա տեղը թողնելով, որ խոսակցությունը շարունակի այն մարդը, որին ինքը Դանգլար էր անվանել, եւ որը կայուտից ելնելով, իսկապես դուրս էր եկել Մորելին դիմավորելու։ Նա մոտ 25 տարեկան, բավական մռայլատեսիլ մի մարդ էր, որ մեծավորների առաջ քծնում էր, իսկ ստորադրյալների հետ հանդգնաբար վարվում։ Ավելի շատ դրա, քան իր հաշվապահի տիտղոսի համար, որ միշտ ատելի է նավաստիներին, անձնակազմը նրան ատում էր նույնքան, որքան սիրում էր Դանտեսին։ «Ուրեմն, պարոն Մորել», ասաց Դանգլարը, «դուք արդեն գիտեք մեզ պատահած դժբախտությունը»։ «Այո, այո, խեղճ կապիտան Լեկլեր, լավ ու ազնիվ մարդ էր, իսկ որ գլխավորն է, հիանալի ծովային էր, երկնքի ու ջրի արանքում ծերացած, որպիսին եւ պետք է լինի նա, ում վստահված է մի այնպիսի խոշոր ձեռնարկության շահերը, ինչպիսին է Մորել եւ Որթի ֆիրման», պատասխանեց Դանգլարը։ «Ինձ թվում է», ասաց նավատերը աչքերով հետևելով Դանտեսին, որը նավի համար կանգ առնելու տեղ էր ընտրում, «որ մարդ իր գործը գիտենալու համար բնավել այնքան հին ծովային չպետք է լինի, ինչպես դուք ասում եք. Ահա մեր բարեկամ Էդմոնը այնքան լավ է կատարում իր գործը, որ իմ կարծիքով ոչ ոքի խորհուրդների կարիքը չի զգում»։ «Այո», պատասխանեց Դանգլարը, Դանտեսի վրա բևեռելով մի խեթ հայացք, որի մեջ ատելություն շողաց։ «Այո, երիտասարդ է եւ ինքնավստահ. դեռ հազիվ էր կապիտանը մեռել, երբ նա, ոչ ոքի հետ խորհուրդ չանելով, իր ձեռքն առավ հրամանատարությունը եւ մեզ տիպեց 1.5 օր կորցնել Էլբա կղզու մոտ, փոխանակ ուղիղ դեպի Մարսել շարժվելու»։ «Հրամանատարությունը իր ձեռքն առավ», ասաց նավատերը. «Նա կատարել է իր պարտքը որպես կապիտանի օգնական, բայց Էլբա կղզու մոտ 1.5 օր կորցնելը ճիշտ բան չի եղել, եթե միայն նավը նորոգման կարիք չի ունեցել»։ «Նավը ողջ էր եւ անվնաս, պարոն Մորել, իսկ 1.5 օրը կորավ միայն իր քմահաճույքի պատճառով, ապ իջնելու բավականության համար եւ ուրիշ ոչինչ»։ «Դանտես», ասաց նավատերը դառնալով դեպի երիտասարդը, «հապա այստեղ եկեք»։ «Ներեցեք, պարոն», պատասխանեց Դանտեսը, «մեկ րոպեից ձեզ մոտ կլինեմ»։ Ապա դառնալով անձնակազմին հրամայեց. «Խարիսխը նետել»։ Անմիջապես խարիսխը նետեցին եւ շղթան դղրդոցով արձակվեց։ Դանտեսը, չնայած լոցմանի ներկայությանը, մնաց իր պահակակետում, մինչեւ որ չկատարվեց այդ վերջին գործողությունը եւս։ Ապա նա գոչեց. «Վիմպելն իջեցնել մինչև կայմի մեջտեղը, դրոշակը հանգուցել, արագաստակալները խաչաձևել»։ «Տեսնում եք», ասաց Դանգլարը, «նա արդեն իրեն կապիտանը երևակայում, Եվ իսկապես որ կապիտան է, պատասխանեց նավատերը։
Այո, միայն թե դեռ հաստատված չէ ոչ ձեր, ոչ էլ ձեր գործընկերոջ կողմից։
Իսկ ինչու պիտի նրան կապիտան չնշանակենք, ասաց նավատերը։ Ճիշտ է, ջահել է, բայց կարծես գործին նվիրված է եւ շատ էլ փորձառու։ Դանգլարի դեմքը մռայլվեց։
Ներեցեք, պարոն Մորել, ասաց Դանտեսը մոտենալով։ Խարիսխը նետված է եւ ես ձեր տրամադրության տակ եմ։ Դուք կարծես ինձ կանչեցիք։
Դանգլարը մի քայլ ետ քաշվեց։
Ուզում էի ձեզ հարցնել, թե ինչու եք գնացել Էլբա կղզին։
Ինքս էլ չգիտեմ, պարոն, ես կատարել եմ կապիտան Լեկլերի վերջին կարգադրությունը։ Մեռնելիս նա ինձ պատվիրել էր մի ծրար հանձնել Մարշալ Բերտրանին։
Ուրեմն դուք տեսաք նրան, Էդմոն։
Ում?
Մարշալին։
Այո։
Մորելը շուրջը նայեց եւ Դանտեսին մի կողմ քաշեց։
Իսկ Կայսրն ինչպես է,
հարցրեց նա արագ։
Առողջ է, որքան կարող էի դատել։
Ուրեմն դուք իրեն Կայսրին տեսաք։ Նա եկավ Մարշալի մոտ, երբ ես այնտեղ էի, եւ հետը խոսեցիք։
Այսինքն նա խոսեց ինձ հետ, ասաց Դանտեսը ժպտալով։
Իսկ նա ինչ ասաց ձեզ։
Հարցուփորձ արեց նավի մասին, թե երբ ենք դուրս եկել Մարսելից, ինչ ուղությամբ ենք շարժվում եւ ինչ բերենք տանում։ Կարծում եմ, որ եթե նավը դատարկ լիներ եւ ինձ պատկաներ, նա պատրաստ կլիներ այն գնելու։ Բայց ես նրան ասացի, որ ես միայն փոխարինում եմ կապիտանին եւ որ նավը պատկանում է Մորել եւ Որթի առևտրական տանը։
Հա, գիտեմ, ասաց նա։ Մորելները Որթվոց Որթի նավատերեր են եւ նրանցից մեկը ծառայում էր մեր գնդում, երբ ես գտնվում էի Վալանսում։
Ճիշտ է, ուրախացած գոչեց նավատերը։ Պոլիկար Մորելն է եղել հորեղբայրս, որը ծառայության մեջ կապիտանի աստիճանի հասավ։
Դանտես, հորեղբորս ասացեք, որ Կայսրը հիշել է նրան եւ կտեսնեք, թե այդ մրտմրթան ծերուկն ինչպես կսկսի լաց լինել։
Էհ,
շարունակեց նավատերը, բարեկամաբար խփելով երիտասարդ ծովայինի ուսին։ Լավ է կարել, Դանտես, որ կատարել եք կապիտան Լեկլերի հրամանը եւ կանգ առել Էլբայի մոտ։ Թեև եթե իմանան, որ Մարշալին ծրար եք հասցրել եւ Կայսրի հետ խոսել եք, դա կարող է ձեզ վնասել։
Բայց դա ինչով կարող է ինձ վնասել,
պատասխանեց Դանտեսը։
Ես նույնիսկ չգիտեմ, թե ինչ կար ծրարի մեջ, իսկ Կայսրն ինձ այնպիսի հարցեր տվեց, որ կարող էր տալ ամեն մի հանդիպած մարդու։ Բայց ներեցեք, ահա գալիս են կարանտինային եւ մաքսային գործակալները։
Գնացեք, գնացեք, սիրելիս։
Երիտասարդը հեռացավ եւ նույն վարկյանին նավատերին մոտեցավ Դանգլարը։
Եվ ի՞նչ, հարցրեց նա։
Երևի ձեզ բացատրեց, թե ինչու եք կանգարել Պորտոֆերայոյում։
Լիովին, սիրելի Դանգլար։
Հմ, ավելի լավ,
պատասխանեց Դանգլարը։
Ծանր է տեսնել, որ ընկերդ պարտքը չի կատարում։
Դանտեսն իր պարտքը կատարել է եւ այդ մասին ասելիք չունեմ,
առարկեց նավատերը։
Նրան կապիտան Լեկլերն է հրամայել կանգառնել Էլբայում։
Իդեպ կապիտան Լեկլերի մասին, նա ձեզ հանձնեց նրա նամակը։
Ով?
Դանտեսը։
Ինձ ոչ, միթե մոտը նամակ կար։
Ինձ թվաց, որ կապիտանը նրան ծրարից բացի մի նամակ էլ հանձնեց։
Ինչ ծրարի մասին է խոսքը, Դանգլար։
Այն ծրարի, որ Դանտեսը տարավ Պորտոֆերայո։
Իսկ դուք որտեղից գիտեք, որ Դանտեսը ծրար է տարել Պորտոֆերայո։
Դանգլարը կարմրեց։
Ես անցնում էի կապիտանի կայուտի մոտով եւ տեսա, թե ինչպես նա Դանտեսին մի ծրար եւ մի նամակ հանձնեց։
Նա ինձ ոչինչ չասաց, բայց եթե մոտը նամակ կա, անշուշտ կհանձնի։
Դանգլարը մտածմունքի մեջ ընկավ։
Թե որ այդպես է, պարոն Մորել, խնդրում եմ այդ մասին Դանտեսին բան չասեք, երևի սխալվել եմ։
Այդ պահին երիտասարդ ծովայինը վերադարձավ։
Դանգլարը դարձյալ ետ քաշվեց։
Դե, ուրեմն ազատ եք, սիրելի Դանտես։
Այո, պարոն Մորել։
Ինչ շուտ վերջացրիք։
Այո, Մաքսատան ծառայողներին տվի մեր ապրանքների ցուցակը, իսկ նավահանգստից լոցմանի հետ ուղարկված մարդուն հանձնեցի մեր փաստաթղթերը։
Ուրեմն այստեղ այլևս անելիք չունեք։
Դանտեսն արագ շուրջը նայեց։
Ոչ, ամեն ինչ կարքին է,
ասաց նա։
Ուրեմն գնանք միասին ճաշելու։
Ներողություն եմ խնդրում, որ չեմ կարող գալ, պարոն Մորել, նախ եւ առաջ պետք է տեսնվեմ հորս հետ։
Շնորհակալ եմ ձեր արած պատվի համար։
Իրավ է, Դանտես, իրավ է։ Ես գիտեմ, որ դուք լավ որդի եք։
Իսկ հայրս, հարցրեց Դանտես անվճռականորեն։ Առողջ է, դուք չգիտեք։
Կարծում եմ, որ առողջ է, սիրելի Էդմոն, թեև ես նրան չեմ տեսել։ Այո, նա շարունակ նստած է իր խցիկում։
Դա համենայն դեպս ցույց է տալիս, որ ձեր բացակայության միջոցին նա ոչ մի բանի կարոտություն չի ունեցել։
Դանտեսը ժպտաց։
Հայրս հպարտ մարդ է, եւ եթե նույնիսկ ամեն ինչից էլ զուրկ լիներ, աշխարհում ոչ ոքից օգնություն չէր խնդրի, բացի Աստծոց։
Ուրեմն հուսամ, որ ձեր հորն այցելելուց հետո կգաք մեզ մոտ։
Դարձյալ կներեք, պարոն Մորել, ես ունեմ մի այլ պարտք, որ ինձ համար նույնպես թանկ է։
Հա, մոռացա, որ Կատալանիայում մեկը ձեզ սպասում է նույնքան անհամբեր, որքան եւ ձեր հայրը։
Այսինքն, չքնախ Մերսեդեսը։
Դանտեսը շպտաց։
Ահա թե ինչ, շարունակեց նավատերը։
Հիմա եմ հասկանում, թե ինչու նա երեք անգամ եկավ տեղեկանալու, թե արդյոք շուտ է գալու փարավոնը։
Գրողը տանի Էդմոն, դուք երջանիկ մարդ եք։ Շատ լավ սիրուհի ունեք։
Նա իմ սիրուհին չէ,
լրջորեն ասաց ծովայինը,
այլ հարսնացուս։
Երբեմն դա միևնույնն է, ծիծաղեց նավատերը։
Ոչ մեզ համար, պատասխանեց Դանտեսը։
Շատ լավ, Էդմոն, ես ձեզ արգելք չեմ լինի։ Դուք այնքան լավ եք կարգավորել իմ գործերը, որ պարտավոր եմ ձեզ ժամանակ տալ ձեր գործերը ևս կարգավորելու։ Փող պետք չէ։
Ոչ, պետք չէ։
Մոտս մնում է ամբողջ ռոճիկը, որ ստացել եմ նավարկության ընթացքում, այսինքն 3 ամսում։
Դուք պարտաճանաչ մարդ եք, Էդմոն։
Մի մոռանաք, պարոն Մորել, որ հայրս աղքատ է։
Այո, այո, ես գիտեմ, որ դուք լավ որդի եք։
Ես էլ որդի ունեմ եւ պետք է ասել, շատ կբարկանայի այն մարդու վրա, ով 3 ամսվա անջատումից հետո նրան խանգարեր տեսնվել ինձ հետ։
Ուրեմն թույլ եք տալիս, ասաց երիտասարդը գլուխ տալով։
Գնացեք, եթե ուրիշ ոչինչ չունեք ինձ ասելու։
Ուրիշ ոչինչ։
Կապիտան Լեգլերը մեռնելիս ձեզ նամակ չի տվել ինձ հանձնելու համար։
Չկարողացավ գրել, բայց ձեր հարցը ինձ հիշեցրեց, որ ես պետք է ձեզանից 2 շաբաթվա արձակուրդ խնդրեմ։
Հարսանիքի համար
եւ հարսանիքի եւ Փարիզ գնալու համար։
Խնդրեմ, նավի բեռնաթափումը մի 6 շաբաթ կտևի եւ մենք ծով դուրս կգանք 3 ամսից ոչ շուտ, բայց 3 ամիս հետո դուք պետք է այստեղ լինեք։
Շառնակեց նավատերը երիտասարդ ծովայինի ուսին զարկելով։
Փարավոնը չի կարող նավարկության դուրս գալ առանց իր կապիտանի։
Առանց իր կապիտանի,
բացականչեց Դանտեսը, եւ նրա աչքերը ուրախ շողացին։
Քիչ զգույշ խոսեք, պարոն Մորել,
քանզի արձագանքում եք հոգուս ամենաթաքուն բաղձանքներին։
Դուք ցանկանում եք ինձ փարավոնի կապիտան նշանակել։
Թե որ մենակ ես լինեի սիրելիս, ձեռքս կպարզեի ձեզ ու կասեի հարցը լուծված է։
Բայց ես գործընկեր ունեմ, իսկ ձեզ հայտնի է իտալական առածը, որ ասում է, ով գործընկեր ունի, գլխին տեր ունի։
Բայց գործի կեսը հաջողված է, քանզի 2 ձայներից մեկն արդեն ձեզ է պատկանում,
իսկ երկրորդ ձայնն ստանալու հոգսը թողեք ինձ։
Օհ, պարոն Մորել, գոչեց երիտասարդը արցունքն աչքերին սեղմելով նրա ձեռքը։
Շնորհակալ եմ հորս ու Մերսեդեսի անունից։
Լավ, լավ, Էդմոն, չէ՞ որ ազնիվ մարդկանց համար վերնաստված կա։ Տեսնվեցեք ձեր հոր հետ, տեսնվեցեք Մերսեդեսի հետ, իսկ հետո եկեք ինձ մոտ։
Չեք ցանկանում ձեզ ափաստցնեմ։
Ոչ, շնորհակալ եմ։
Ես կմնամ այստեղ եւ դանգլարի հետ կնայեմ հաշիվները։
Նավարկության ընթացքում նրանից գոհ մնացիք։
Եվ գոհ, եւ ոչ։ Իր ընկերությունից գոհ չեմ։
Ինձ թվում է, որ նա ինձ չի սիրում այն ժամանակվանից սկսած, երբ մի անգամ հետը կրվելով հիմարություն ունեցա առաջարկելու մի 10 րոպեով կանգ առնել Մոնտե Քրիստո կղզու մոտ մեր վեճը լուծելու համար։
Իհարկե, ես այդպիսի բան չպետք է ասեի, եւ նա խելացի վարվեց, որ հրաժարվեց։
Գալով հաշվապահ լինելուն, ոչ մի վատ բան չեմ կարող ասել, եւ հավանաբար դուք էլ գոհ կլինեք։
Բայց ասացեք, Դանտես, հարցրեց նավատերը,
եթե դուք փարավոնի կապիտան լինեիք, դանգլարին հաճությամբ կպահեիք ձեզ մոտ։
Կապիտան լինեմ, թե օգնական, պարոն Մորել, միշտ էլ խորին հարգանքով կվերաբերվեմ այն անձանց, ովքեր վայելում են տերերիս վստահությունը։
Իրավ է, Դանտես,
դուք ըստ ամենայնի լավ մարդ եք,
իսկ հիմա գնացեք,
տեսնում եմ շատ եք անհամբեր։
Ուրեմն ես արձակուրդի մեջ եմ։
Գնացեք, ասում եմ ձեզ,
թույլ կտաք ձեր նավակով գնալ։
Խնդրեմ։
Ցտեսություն, պարոն Մորել, շատ եւ շատ շնորհակալություն։
Ցտեսություն, Էդմոն,
հաջողություն եմ ցանկանում։
Երիտասարդ ծովայինը ցատկեց նավի մեջ, նստեց ղեկի մոտ ու պատվիրեց թիավարել դեպի Կանեբիեր փողոցը։
Երկու նավաստի սկսեցին թիավարել, եւ նավակն ընթացավ այնքան արագ, որքան միայն թույլ էր տալիս այլ նավակների բազմությունը, որ բռնել էր զույգ նավաշարքերի արանքով դեպի Օրլյան ծովափը տանող նեղլի կանցուղին։ Նավատերը ժպտալով աչքը չկտրեց նրանից մինչև նրա ափ հասնելը, ապա տեսավ, թե ինչպես նա նավակի միջից ցատկեց ծովափի սալարկի վրա ու կորավ խառնիճաղանչ ամբոխի մեջ, որն առավոտվա ժամը 5-ից մինչև իրիկվա ժամը 9-ը լցվում է հրճակավոր կանեբիեր փողոցը, որով ժամանակակից ֆոկեիցիներն այնպես են պարծենում, որ իրենց յուրահատուկ առոգանությամբ ամենայն լրջությամբ ասում են. «Եթե Փարիզը կանեբիերի պես փողոց ունենար, ապա մի փոքրիկ Մարսել կդառնար»։ Ետ նայելով, նավատերն իր թիկունքում կանգնած տեսավ Դանգլարին, որը կարծես նրա կարգադրություններին էր սպասում, բայց իրականում հայացքով իր նման հետևում էր երիտասարդ նավաստուն։ Սակայն մեծ տարբերություն կար միևնույն մարդուն հետևող այդ երկու հայացքների արտահայտության մեջ։